Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 5-ə olan xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Gələn il əvvəllərində Birləşmiş Ştatların Əfqanistana göndərəcəyi əlavə qüvvələrin əksəriyyəti Kabil ətrafında yerləşdiriləcək. İranın nüvə iddiasından əl çəkməsi ilə bağlı göstərilən beynəlxalq cəhdlər nəticə verməyib. Ən yaxşı film mükafatı almış mafiyadan bəhs edən Gomora filminin əsaslandığı əsərin müəllifi mükafatı təqdim etmə mərasimində iştirak eləməyib, səbəb də mafiyanın müəllifi ölümlə hədələməsi olub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətraflı gələn ilin əvvəllərində Birləşmiş Ştatların Əfqanistana göndərəcəyi əlavə qüvvələrin əksəriyyəti Kabil ətrafında yerləşdiriləcək. Bu barədə New York Times xəbər verir. Yanvarda Əfqanistana göndəriləcək ilk bölümün sayı təxminən 4000 nəfər olacaq. Əfqanistandakı Amerika ordusunun sözçüsü Nelson Green deyib ki, bu qüvvələrin əksəriyyəti Loqar və Vardak əyalətlərində yerləşdiriləcək. Təxminən 1200 əsker isə Pakistanla sərhəd bölgəyə göndəriləcək. Pentaqon yaxın 18 ay ərzində Əfqanistana 20000-dən artıq əlavə qüvvə göndərəcək. Planlaşdırır. Hazırda Əfqanistanda 62 minə yaxın beynəlxalq qüvvə var ki, onun 32 mini Birləşmiş Ştatların payına düşür. İranın nüvə iddiasından əl çəkməsi ilə bağlı göstərilən beynəlxalq cəhdlər nəticə verməyib. Bunu Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin rəhbəri Məhəmməd Əl-Baradey dünən Viyanada Los Angeles Times qəzetinə müsahibəsində deyib. Baradey bildirib ki, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası İrana qarşı sanksiyalar tətbiq edilsə də bu ola bilsin ki, yalnız Tehranın mövqeyini daha da möhkəmlənməsi ilə nəticələnib. O deyib ki, məsələnin diplomatik yolla həllində ümid ona qalıb ki, İranla Birləşmiş Ştatlar danışıqlara geçsin, özü də bu danışıqlar təkcə nüvə texnologiyası yox, iki ölkə arasındakı tarixi ədavəti də əhatə eləsin. Birləşmiş Ştatlar İranın gizlicə nüvə silahı üzərində işləməyi də günahlandırır. İraqdakı Azərbaycan əsgərləri bugün geri qayıdır. Azərbaycanın sülhməramlı qüvvələri mühafizə elədikləri obyektləri artıq yerli qüvvələrə təhvil veriblər. 5 il ərzində İraqda 150 Azərbaycan əsgəri xidmət edib, bu müddət ərzində bir əsgər həlak olub. Qurban bayramı dekabrın 8-i və 9-u olacaq. Bu günlər Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə Azərbaycanda iş günü deyil. Səudi Ərəbistanında isə müqəddəs həcc mərasimi başlayıb. Ziyarət zamanı təhlükəsizlik və əsasın qorunmasına 100 min qüvvə ayrılıb. 5 günlük ziyarətdə 2 milyondan artıq zəvvarın iştirakı gözlənilir. Təkcə bu il Azərbaycandan həcc ziyarətinə 5 minə yaxın zəvvar gedib. Aynı Expressin verdiyi məlumata görə həcc ziyarətində olan azərbaycanlı zəvvarlardan biri dünən vəfat edib. Hacı Qabulda 4 nəfərin ölümü ilə nəticələnən yol qəzası baş verib. APA-nın məlumatına görə ölənlərin 3-ü Gürcüstan, biri isə Azərbaycan vətəndaşıdır. Hadisə KAMAZ markalı maşınla Opel markalı avtomobilin toqquşması nəticəsində baş verib. Faktla bağlı Hacı Qabul rayon polis şöbəsində araşdırma aparılır. Yunanistanda polislə gənclər arasında kütləvi toqquşma olub. Ölkə paytaxtı Afina, Salonika və digər şəhərlərdə həcməcilik yaranıb. Buna səbəb polislərin patrul maşınına daş atan bir gənci silahla öldürməsi olub. Faktla bağlı 2 polis nəfəri həbs olunub, hazırda istintaq gedir. Daxili İşlər Naziri istefa ərizəsi versə də başnazir Kostas Karamanlis ərizəni qəbul eləməyib. Çinin dövlətə məxsus mətbuat orqanı Sinhua agentliyi Fransa prezidenti Nicolas Sarkozy'ni Dalai Lama ilə görüşdüyünə görə tənqid edib. Avropa Birliyinin dövr eləyən rəhbərliyini yerinə yetirən Sarkozy dünən Polşada Dalai Lama ilə görüşüb. Bu görüşü ifşa edən Sinhua agentliyi bildirib ki, bu Çin xalqının hissiyatına toxunmaqdır və Fransa-Çin münasibətlərini soyuda bilər. Pakistan Mumbai'da törədilmiş terror aktlarından sonra Hindistanın mümkün hücumundan ehtiyat eləyir. Pakistanın Londondakı Ali Komissarı Vacid Şamsul Həsən BBC-yə müsahibəsində deyib ki, dəlillərə görə Hindistan Pakistana şübhəli saydığı bazalara hücum eləyə bilər. O qeyd edib ki, İslamabad vəziyyəti sakitləşdirmək üçün Birləşmiş Ştatlar və Böyük Britaniyadan yardım istəyir. Bu yaxınlarda Hindistanın Mumbai şəhərində törədilmiş terror hücumları azı 174 adamın ölümü ilə nəticələnib. Hindistan hesab edir ki, bu hücumu Pakistandakı yaraqlı qruplar törədib. Neapol şəhərindəki mafiya quldurlarından bəhs edən İtalyan dramı Gomora 21-ci Avropa Film Festivalında ən yaxşı film mükafatı alıb. Dünən Kopenhagendə keçirilən təqdim etmə mərasimində filmin rejissoru Mateo Garın Avropa Film Akademiyasından ən yaxşı rejissor, filmin aktyorlarından biri Tony Cervello isə ən yaxşı aktyor mükafatı alıb. Film Roberto Saviani'nin əsəri əsasında çəkilib, müəllif dünənki mərasimə dəvət alsa da orada iştirak edə bilməyib, çünki mafiya quldurlarından öldürmə hədəsi alan Saviani daim gizli həyat yaşama məcburiyyətində qalıb. Bu saatda isə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Xəbərləri isə Şəhla Sultanova çatdırdı. Azadlıq Radiosu isə işdən sonra verilişinin təkrarı ilə davam edir. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Hazır olun, dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramının ikinci saatı başladı. Xəbərlərə birlikdə qulaq asdıq. Bu saatdə biz Milli Məclis tərəfindən qəbul olunan qanun nəticəsində yarana biləcək ehtimallar nəzərdən keçirəcək və ümumiyyətlə əsaslandırmağa çalışacaq. Əlbəttə ki, studiyamızın qonaqları ilə birlikdə. Məktəb inşaatçı Emil Axunov studiyamızdadır. Emil bəy, xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Salamlayıram sizi. Və araşdırmacı jurnalist Çingiz Sultansoy da studiyamızdadır. Çingiz bəy, salamlayıram sizi. Çox şadam buyurduğunuza görə.
Axşamınız xeyir olsun.
Mən dinləyicilərə sualı daha doğrusu indi birinci dəfə səsləndirəyim və sonra təklif edəcəm ki, birlikdə reportaja qulaqsaq. Söhbət ki, nədən gedir? Sual belədir. Cəmiyyət çərçivə düşüncəsinə malikdirmi? Yoxsa xalqın qayğısına qalmaq prosesinə start verilib? Söhbət ondan gedir ki, Xəzəri hasara alırlar. Yəni, bu adlı məqalə bizim saytımızda dərc olunub. Azadlıq Radiosu nöqtə saytına daxil olsanız, oxuya bilərsiniz. Hətta indi birlikdə gəlin, birlikdə qulaq asaq. İlqar Rəsulun reportajı.
Milli Məclisin Aqrar Siyasət Daimi Komissiyasının sədri Eldar İbrahimov deyir ki, atılan bu addım vətəndaşların maraqlarına xidmət edir.
Əcəb sahil boyu bölgələrdə yaşayan Astara, Lənçara, digər də söhbət bundan gedir. Əgər bu insanların ən azı 80 metrə qədər evləri sürüşülə bilərdisə, bunlar eləyərdi minlərlə, bəlkə 10 minlərlə insanlar. Bunun müsbət cəhəti bundan ibarətdir ki, sökülməyə məruz qalan insanların evləri bir növ azad olunur.
Yeni dəyişikliklərə görə 20-50 metrlik sahil zolağına aid torpaqlar dövlətin mülkiyyətində qalmaqla özəlləşdirilə bilməz. Yalnız yuxarı icra hakimiyyətinin qərarı ilə istifadəyə və icarəyə verilə bilər. Qanun edilən dəyişikliklər həmçinin icarəyə verilmiş sahənin hasara alınmasına da şərait yaradır. Əhalinin dənizə gediş-gəlişini məhdudlaşdırmamaq şərti ilə olsa da. Deputat Pənah Hüseyin isə hesab edir ki, qanun edilən bu dəyişiklik əslində mülkiyyət münasibətlərinə aid olan çox ciddi bir məsələdir. Bu, bir qrup oliqarxın yüksək vəzifədə olan şəxslərin Xəzər dənizi ətrafındakı dövlətə aid ümumxalq mülkiyyətini, torpaqları mənimsəməsini, zəbt etməsini qanuniləşdirməkdən başqa bir şey deyil. Bunu Lənkəran, Astara və digər bölgələrin əhalisinin mənafiyi kimi əsaslandırmaq da inandırıcı səslənmir.
Söhbət demək lazımdır ki, artıq bir çox hallarda, baxın, Şuvalanda, Mərdəkanda, Qulçun, Qayıt tərəfdə qanunsuz olaraq dəniz sahilində artıq tikilmiş, hasar alınmış, mənimsənilmiş, özü kimlər tərəfindən edilməsi də hamımıza məlumdur. Xəzər dənizini diqqət edin, bir də feodalizm quruluşu olub, quldarlıq quruluşu olub, kapitalizm quruluşu olub, sovet totalitar rejimi olub. Amma hansı yerlərdə dənizin sahiləsi 4-5 metrlik hasardan hasar alınmışdır? O hasarları ya biz sökəcəyik, ya bizdən sonra bizdən gələnlər sökəcəklər o hasarları və o xalqa ifadəsinə sərbət kimi yenə qaytarılacaqdır.
İqtisadçı ekspert, millət vəkili Əli Məsiminin fikrincə isə dünya praktikasında çox nadir hal olan hasarlama sisteminin Xəzər dənizinə tətbiq edilməsi təkcə Azərbaycan vətəndaşlarının istirahət və digər hüquqlarının pozulması baxımından deyil, həm də ekoloji cəhətdən zərərlidir. Digər tərəfdən, bu qanun sahil zolağının dövlət mülkiyyətindən çıxarılan hissəsinin sərvətlərindən xaotik istifadəyə şərait yaradır. Son olaraq deyim ki, əgər sahil zolağının dövlətin mülkiyyətində qalan hissəsini kimsə qanunsuz olaraq hasarlasa, bağlasa, inzibati xətalar məcəlləsinə edilən dəyişikliklərə görə cərimələnəcək. Eldar İbrahimov hesab edir ki, hasarlamalarla bağlı narahatçılığa əsas yoxdur, çünki fiziki, vəzifəli və hüquqi şəxslər üçün ayrı-ayrılıqda müəyyən edilən həmin cərimələr bu sahədə qanunsuzluqları aradan qaldıracaq. Deputat Qənirə Paşayeva isə deyir ki, nəzərdə tutulan cərimələr gülüncdür və əslində onlar sahilin dövlətə aid hissəsini qanunsuz hasarlamağa cəsarət edən şəxsi narahat eləməyəcək. Çünki nəzərdə tutulan cərimələr yol hərəkəti qaydalarını pozan sürücülərə tətbiq edilən cərimələrdən xeyli azdır. Əli Məsimlinin dediyinə görə isə fiziki və hüquqi şəxslər üçün müxtəlif məbləğlər olmaqla müəyyən edilən həmin cərimələr təxminən 27-55 manat arasındadır.
İlqar Rəsulun reportajı idi bu. Mən lap dəqiq olsun, aydın olsun, məsələ nədən gedir, dinləyicilərə xatırladım. Xəzər dənizinin dövlətin mülkiyyətində qalan sahil zolağının eni 2 dəfəyə qədər azaldılır. 1997-ci ildə qəbul edilən qanunda sahil boyu 80-130 metrlik zolağın altında olan torpaqlar dövlət mülkiyyətində saxlanılırdı. Milli Məclis dekabrın 2-sində torpaq islahatı haqqında qanuna dəyişiklik edərək sahil zolağının dövlətə məxsus hissəsinin enini
20-50 metr müəyyən etdi. Yəni buna qədər vətəndaşlar dənizdən 80-130 metr aralıda xüsusi mülkiyyət, ev, obyekt, müəssisə sahibi ola bilərdirsə, indi onlar bu niyyətlərini dənizdən 50, bəzi yerlərdə isə hətta cəmi 20 metr aralıda gerçəkləşdirə biləcəklər. Bu məsələni indi biz studiyamızın qonaqları Emil Axundov və Çingiz Sultansov da nəzərdən keçirəcək. Sualım isə dinləyicilərə budur ki, əgər söhbət dənizə asara alınmasından gedirsə, prinsipcə bu proses baş verə bilər. Onda cəmiyyət çərçivə düşüncəsinə malikdirmi, yoxsa xalqın qayğısına qalmaq prosesinə start verilir? Emil bəy, sizin fikirləriniz bu rəqəmləri, metrlərin dəyişilməsini eşidəndə bir belə deyək, peşəkar kimi sizin münasibətiniz necə xarakterizə edərsiniz?
Bilirsiniz, o qətim tax oldu. İki gündür bu mövzu, elə o qədər zəng eləyirlər, soruşurlar. İndi mənim rəyimi siz eşidərsiniz, görərsiniz qəzetlərdə, bu radioda, mən sizə dedim, məndən belə müsahibə istədilər. Bilirsiniz, mən dəhşətə gəlirəm. Milli Məclisin işi gücü yoxdur, bəzi deputatların. Mən tanıyıram bəziləri, namuslu, qiyyətli. İnanın Allaha, onların sözü ola bilməz ki, gəlin belə deyək, 20 metrə, ya mən Bakıdan danışıram, 20 metrə ya 50 metrə dəniz sayəsindən, su sayəsindən. Biz mən belə dəhşətə gəlirəm. Oturasan Milli Məclisdə, familiyanı dəyişməyə, bəylilər, xanlılar, cəmaatın qayğına deyəndə, bir günləri sosial vəziyyət çox ağırdır. Cəmaat bir vəziyyətdədir bir gün, hər səhər duranda 1000 dənə problem gəlir gözün qabağına. Mən özümdən danışıram. Bu nə deməkdir? Kim onu deyir 20 metrə dəniz qırağına gəlmək? O bir üzün görsətsin, bizim otursun babuya radio stansiyada ya da televiziyada. O nə deməkdir? Birinci, bilirsiniz, öz başanlıq deyir. Plan var. Mən demirəm, baş plan. O uca ləqəbə dönüb. O uca dönüb, bilirsiniz nələ, fantaziya. Səhər duran baş plandan, futboldan, kənd təsarrufatdan danışır. Əmin edəyəm ki, onların heç xəbəri yoxdur baş planına deməkdir. Bir günləri lokal planla da danışmaq böyük bir belə qəhrəmanlıqdır. Bakıda bir yer qalmayıb ki, əməlli başdı. Bir memarlıq işindən, inşaat işindən, cəmaatı bu tıxacdan, belə bilirsiniz, bıraxmaq bu tıxacı çıxartmaq, bu ekologiya yox. Bir də götürürlər hasar məsələsini bu saat qalxızırlar. Mənim üçün məsələ bu təqdirdir. 70 ilin ərzində mən dərsimi burada almışam. Sovet vaxtından bir az da bax indi. Hasar biabırçılıqdır. Gedin Pribaltikaya, gedin Şvetsiyaya, gedin Daniyaya. Hara gedirsiniz, gedin. Qonşu-qonşu ilə hasar ola bilməz bu. Biabırçıq daş hasarlar. Sonra bilirsiniz necədir bu? Mən bu yaxınlığa Fatmaydan gəlirəm. Mən tanımadım o yerləri, görmədim. Mən uşaqlıqda, yadımdadır biz oğunada, bağda, saat 5-də, 6-ın yarısında tez-tez tulları zadı gətirdilər, otururlar nələlər, analar, uşaqların əlində. Saat 5-də duman qalxırdı. Qumdan. Yod. Dərman. Yoxdur indi. Mənim rəhmətli atam, anam götürərdi o balıq qulağı. Allah öləmizə rəhmət. Götürürdü, baba saçın biz durur. Götürürdü bu qumu. Yığırdılar qrafinkada, avqust ayında bu suyu içəndə elə bir xaladinqdan çıxırdı. Bilirsiniz, deyirlər, ete nipaftarimi yaramat. Heç yerdə dünyada belə şey ola bilməz. Harada bizim Xəzər qırağında vardı. İndi bu günləri maşınla gedirsən, qabaq, cavanlığımızda, yadımızda da trolleybusa minirdi az neft meydançasından, avtobusa gedirdi Şıxlıya. 5 köpüklü piroski, belə bilsin saçın biz durur. Elə firavan yaşayırdıq biz. Elə gözəl idi. İstirahat eləyirdin. Gözəl qabul eləyirdin vanna, günəş vannasını qayıdırdın. İndi hər həftə ayda bəlkə 2 dəfə mən yoldaşımı aparam aranlığa. Yoldaşım biraz nasazdır. Bir beybət məkidi aşandan sonra dəniz görünmür. Gedirsə, ta demirəm, privatizasiya məsələsi, nəyə döndəriblər o biçləri, zatları, nələr var o da mənim şimdi inzibat orqanlar var. Mən bu xalqın, bu toprağın balasıyam. Gedirsiniz maşınla, sola sağa inanan Allaha mən mürəyim partlayır. Düz qobustana kimi dənizi görmürsən. Daş badaş, ekskavatorca dənizə girirlər, ciblər düzəldirlər, katerlər zaçın. Soruşurlar, mən, siz, Nə oğuluq ki, bizim sözümüzə baxan yoxdur. Çernobildə mənim sözümü eşidirdilər. Qazaxıstanda iki bayraq, Üzbəkistan, Azərbaycan qalxızırdıq hər saat 8-in yarısında ki, işə başlayırıq. Bütün dünya bizi tanıyır. Amma bizim ölümüzdə, bizim səsimizə baxan yoxdur. Bir də özümü döndərirəm. Bəzi deputatlara, ay canablar, o nə deməkdir 20-50 metrə? Mən deyirəm, 200 metrədən yaxın. Bakının sahilinə yaxınlaşmaq olmaz. Bir günləri gedirsən, Şıxvadan çıxırsan, sağ tərəf elə dolub ki, bu, belə bilirsiniz, nədir, villalarınız var. Axı, Bakının ərazisi yoxdur. Harada nə baş planından danışırsınız?
Emir bəy, məsələ villalara görə siz belə deyirsiniz mi? Yoxsa müəyyən bir təhlükəsizlik məsələləri var, deyirsiniz, misal üçün 200 metrə.
İnanın Allaha, mənim dədəm də mənə deyirdi, bacarına can qurban, halallıqla. Çəkilin, sizin yadınızdadır rəhmətli Heydər Əliyev, lapatka ilə orada nə qədər yaşıllıq işi aparırdı. Hamısı qaldı tankın altında, buldozun altında. O bizim Heydər Əliyevin sərəncamı döyürdü ki, 130 metrədən bu yana. Kim onu poza bilər? Hansı milli meclis onu pozub atıb 20-51 sinə söhbətdi? Konkret, təmiz. Örtmək lazımdır bu, eybəcəriyi. İndi nə deyəcəksən, millət gələcək qabada, bu nə oldu? Va bu da sərəncam. 20-50. Ay yekə kişilər. 20 eləməyin də. Elə 45-50. 25-30. Bu nə deməkdir? Luft verirlər ki. Bu bilmən də demək istəmirəm.
Luftdan pul çıxır.
Apa.
Emil Axundov studiyamızda Çingiz Sultan Soy deyəm. Çingiz bəy, daxili milli məclisin əqraz siyasət dəmi komissiyasıdır Eldar İbrahimov dedi. Atılan bu addım vətəndaşların maraqlarına xidmət edir.
Mənim marağıma xidmət edirəm.
Orada onların evləri var. Və onlar sökülməyəcək. Ona görə biraz çəkdilər ki, həmin o evlər qalsın, sağ salamat. Nə deyirsiniz?
Mən elə sadəlöf deyiləm ki, mən düşünüm ki, vətəndaşların marağına xidmət eləyir. Çünki sizə xatırladaram, cəmisi il yarım bundan qabaq qiymətlər qalxanda da bəzi deputatlar bizi, yəni o qiymətlərin qalxmasından, bahalaşmadan əziyyət çəkənləri dilə tuturdular ki, bu sizin maraqlarınız naminə edilib. Məsələn, mənə qəribə gəlirdi ki, o nə cür ola bilər ki, mən o məntiqi başa düşmədim. O qədər də axmaq adam deyiləm. Deməli, maaşla dolanan adamam, qazandıqlarımla dolanan adamam. Onlar da güya ki, mənə elə gəlir ki, onu deyənlər ağıllı adamlardır. Onlar dedilər ki, mənim marağım üçündür. Mən belə gördüm ki, mən əvvəlkindən təxminən iki dəfə pis yaşamağa başladım. Yəni, o qazandığım nəyə çatırdısa iki dəfə az şeyə çatırdı. O nə təhər marağı idi, mən bilmədim. İndi onlar bəlkə bilər də məndən yaxşıdırlar. Məndən yuxarıda oturublar, belə deyək. O ki, qaldı bu məsələyə, yenə də mən o qədər sadəlöf deyiləm. Bu deyir ki, hörmətli cənab Eldar İbrahimov deyir ki, deməli, cənub bölgələrində, Astarada, Astaradır, Lənkərandır, sahil zolağında, deməli, insanların evlərinin sökülməməsi üçün və s. və s. Məyər çox çətin şeydir diferensiyasiya aparmaq, yəni fərqli yanaşma eləmək. Söhbət, əgər Astaradan, Lənkərandan gedirsə, olsun həqiqətən 20 metr, 50 metr, amma Abşerona gələndə, Bakının ətrafına gələndə bu tamam başqa məsələ.
Razıyım.
Doğrudan mı mən dediyim belə bir sadə şey, o millət vəkillərinin ağlına gəlməyib. Amma mən təəccüb eləmirəm. Mən sizə deyim ki, Emil müəllim Bakının tarixindən danışdı, tarixindən də keçmişindən 50-ci, 40-cı illərdən, mənim yadıma gəlməyənlərdən, mən ondan cavanam əlbəttə. Amma öz tərəfimə deyim ki, mən də dənizin böyük həvəskarıyam. Bizim bağımız bir təxminən 40 ildir Nardaranda var. Ondan qabaq da atam mənim həmişə yadıma gəlir ki, bizi Şıx çimərliyinə aparırdı. Biz az neftə olurduq o vaxt və avtobus çox sürətlə gəlib gedirdi. Mən dənizdə böyümüşəm. Mən üzməyi dənizdə öyrənmişəm. Çoxlarından fərqli olaraq hovuzda yox, yəni baseyndə yox. Dəniz üzgüçüsüyəm. Deməli, mən hər yayı dənizdə keçirirəm. Mən uşaqlarımı çalışmışam dəniz qırağında böyüdüm, çünki hesab eləyirəm ki, bu müstəsna uşağa, müstəsna ayaq yalın qumda gəzmək, dənizə getmək, deməli, meynə kölgəsində, əncir kölgəsində dincəlmək uşağa müstəsna sağlamlıq, o azərbaycanlılıq bir ruhu verir, sağlamlıqla yanaşır. Və mən də, mənim maşınım yoxdur, mən şəhərdə avtobusla, marşrut taksilərlə və metro ilə gəzirəm və dəniz qırağına da gedəndə yenə də avtobusla gedirəm, dənizə də həmişə piyada gedirəm. Məsələn, mən müşahidə elədiyim yerlərdə bu yazı mən dostumun bağında, Şüvəlanda o Qres deyilən yerdə dincəlmişik və orada dənizə çıxmaq üçün biz hansısa hasarların üstündən aşıb gedirik. Yəni 20 metr nədir? Mən elə gəlir ki, sahildən bir 15 metr, 15 ola bilsin ki 20-dir. Artıq sahil deməli çəpərlənib. Orada hələ bəzilərində bağ tikilib, bəzilərində bağ heç tikilməyib, amma hasara artıq alınıb və sıravi vətəndaş dənizə çıxmaq üçün dolambac yollarla gedəsi olur. Xalqı düşünmək üçündür bunu belə eləyənlər. İndi ola bilsin ki, o maşınlarda oturanlar, onlar o, necə deyərlər, həyata maşının o patpresindən baxırlar. Onlara başqa cür görsənir. Biz sadə vətəndaşlara maaşla dolanan, halallıqla dolanan adamlara biraz başqa cür görsənir amma həyat. Amma mən belə başa düşürəm ki, o qətiyyən bizim üçün deyil, əksinə bizə bir xeyli bir narahatçılıq və problemlər yaradır. Amma digər tərəfdən onların belə mövqeyi məni təəccübləndirmir. Emil müəllim danışsın, sonra mən sözümü davam edərəm.
Mən o dinləyicilərin də fikirlərini oxuyum. Çox
burada bir də məqam var.
Bəli, dəyərli fikirləri var. Ramil yazır ki, Astara və Lənkərandakı evləri ortaya atmaq gözdən pərdə asmaqdan başqa bir şey deyil.
Mənim dediyimi deyir də.
Bəli, əgər siz Şıxıf, Bibiyebət, Mərdəkən və Novxandakı villaları görürsəz, bilərsiniz ki, bu qanun layihəsi bilavasitə həmin oliqarxların sifarişidir. Bəlkə deputatlar Milli Məclisi dənizin sahilinə köçürmək istəyirlər. Bunu Ramil düşünür, amma bu Ramilin fikirləridir. Daha bir fikir gəlib Məhərrəmdən, məmurlara bir təklif verirəm, Xəzəri sektorlara bölüb özəlləşdirsinlər. Bax, belə təklif... Məhrəm adlı necimizdən gəlib. Digər fikir xarici təsir, xaricidən necədir sualı ilə belə deyək, özünü bir uza verir. Biz birazdan xarici təcrübəni də öyrənərik birbaşa orada yaşayan insanlardan birindən. Emin bəy, buyurun, sizin əlavələriniz.
Biz necədir? Bu emosiyadır.
Bəli.
Yəni, bu müsbət emosiyadır. O qədər yığılır adamın ürəyinə, heç nə eləyə bilmirsən. Heç kimin qapısına, heç kimin telefonuna, heç kimin zənginə malik olmasın. Nə qədər təklif, mənə heç nə lazım deyir. Nə nazir olmaq istəyirəm, nə ondan da böyük rütbə, heç nə lazım deyir. Mən istəyirəm ki, o şəhər, mən gedərdim. 5 dəqiqə mənim problemim yoxdur, xarici gedim. Orada firavan oturum, ürəyim partlayar. Bilirsiniz, bu belədir ki, bu şəhər mənim gözümün qabağındadır. O qədər də yox ki, bu göydələn binalar çox təhlükəli. Dedim, 185 uçacaq. Şəkini də verdim. Qazaxıstanda oturmuşam, getdi uçdu, dedim, bax uçacaq. Heç kimin heç vecinə də deyir. Bu faciədir. Bir də belə, yaxşı, 20 metrə, 50 metrə. Bu yandan da, axı bizim Milli Akademiyamız var. Bunun Seismoloji İnstitutu var.
Var.
Möhkəm, bilirəm, Akif müəllimi onun geoloji şeyin, institutun rəhbəridir. Bir adam onlara üzünü döndərib, əvvəl Milli Məclisə çağırıb. Milli Məclisi mənə bağışlasılar. Bir də deyirəm, bəzi cəmaat kafaya döndərib. Nə istəyirəm, deyirəm. Nə istəyirəm, zakaz eləyirəm. Ay, kişilər belə olmaz. Mən də Ali Sovetin deputatı olmuşam.
Olar, mən sizin sözünüzə burada buyurun. Bir haşıya verim. Sizin
icazənizlə,
doktor Ziyad. Deməli, bu yerdə mənim çox sevdiyim bir roman var. Pohaşdeniye, bravo, soldata, şeyka, va vremya pervoy miravoyda. Üzr istəyirəm, Rusça danışdığıma görə.
Amma adı belə. Adı belə.
Rusça oxumuşam. Bu Azərbaycan dilinə tərcüməsi yoxdur. Orada belə bir söz var. Əlbəttə, lətifəsi bizim parlamentə və deputatlara gəlməsin. Deməli, o bilirsiniz də. Hə, əlbəttə, söhbət onlardan getmir də, lətifəsi gəlməsin. Orada bir yerdə Şvek deyir ki, dəlixanaya düşüb çıxandan sonra ona aparırlar. Deməli, cəbhəyə getməyə imtina edir. Bunu yoxlayırlar, dəlixanada ekspertiza eləyirlər və gəlir danışır pivə içə-içə yoldaşlarına. Deyir, sumaşedşim domi, každý mog govorit, što v golovu vzbridot, slovno v parlamente. Sözümüzün haşiyyəsi.
Bunu Şvek demişdi. Bunu Şvek demişdi.
İndi bu belədir. Çağırın məsələ, bu Milli Akademiyanın, üstadın peşəkarlarını, seismik necə oldu? Bu geoloji faktoru, bu grunt, bu yer necədir bunun? Axı, bilirsiniz ki, Bakının amfiteatrı çox zəif gruntlardır, onun üstündə tikmək belə çox çətindir, çox bahadır. Bir soruşun, sonra ən vacibi. Bir dənə mənə bala görsədim Bakıda, gəzək 5 saat, istəyirsə ayaqla, istəyirsə samolotla, bir dənə qırmızı yanaq uşaq görməzsiniz. Ona görə ekologiya bərbat haldadır. Ona görə tıxaclar elədir, hələ 30%. Bu təzə binalar, göydənə, hələ 30% sakinlər yerini tutub. 80% olunda nə olacaq? Burada ayaqla da gəzmək olmayacaq. Mən nə demək istəyirəm? Mənim sözümün məzmunu nədir? Bir dənə sanitar epidemioloji stansiyalar var. Bunlar öz səsini neçə demirlər Milli Məclisdə. Ay cəmat, 10 metrə, 20 metrə ölümdür bu. Sonra bu binalar özünü necə aparacaq?
Necə desinlər, Emil müəllim? Desinlər, sonra onları işdən çıxartsınlar.
Qoy çıxartsınlar. Bə bizi işdən çıxartmayıblar.
Emil müəllim,
hamı bizim
kimi. Sonra bir dəqiqə bizə də doktor, bir dəqiqə. Yaxşı, mən inşaatçıyam. Xaricdə tikmişəm. Çernobil.
Hələ o prizmadan soruşmalı.
İndi bax o prizmadan. Mənə öyrətsinlər. 50 metrə o yana, 100 metrə. Bu suvayları hara vururlar? Bir dənə termini var atam qardaşın. Deyirlər vatqaz. O nə deməkdir? Svayı vuranda o gedir materika dayağı olur. Onda o svayı yükləyirlər. Rostverklana fundamentini. Svay getdi birdən sonra hara getdi? Kişi deyir üstünə bir dənə də qoymuş gedib. Aslı vəziyyətdə tikiblər. Küşün şıxının yanına baxın. Biraz aşağı o döngədə 4 mərtəbə beton yanır praktiki suyun üstündə. 1 il yanacaq, 3 il yanacaq. Sonra başlayacaq deformasiya verməyə. Ay Milli Akademiyamız, ay bizim istarımız, ay bizim memarlarımız. Görün nə qədər ittifak var, institut var, merimiz var. Haradasız ay kişilər? Axı mən pisəm, mən deyirəm. İstəyirsiniz, mən deyirəm. Mən
hakimiyyəti başçısıdır.
Deyirəm də. Buyurun.
Bu Emin bəyəndə. Bəli. Salamlar dinləyici yazır. Belə birazdan ayaqlarımıza sayqaç qoyacaqlar. O villalar hamısı deputatlarındır. Əksəriyyətinin dənizin içinə düşən villaları var. Rəsmiləşdirirlər villalardan. Bunu dinləyicilərdən biri yazır və onun bu şəxsi subyektiv fikridir. Maraqlıdır. Ölkəmizdə nə qədər qanunsuz tikillər, obyektlər inşa edilir? Rafiq soruşur.
2000-ə yaxın.
Deyəsən, bir atmosfer havası özəlləşdirilməmiş qalır. Görəsən, qanun keşiyində duranlar nə ilə məşğuldur? Bakıda illərdir kör təbii tikinti işləri aparılır. İndi də şəhərin baş planından danışırlar. Bəs məntiq harada qaldı? Bunu Rafiq öz fikirlərinə suallar şəklində təcəssüm edir. Fikirlər kifayət qədər çoxdur. Çingiz bəy, siz araşdırmacı jurnalistsiniz. Araşdırmalarınız vəziyyətin doğrudan da dinləyicilər təsvir etdiyi kimi qəliz görünür. Yoxsa hər şey sadədir və həmin o Xəzər dənizin suyu üstündədir, ləpələrə şəklində?
Mən elə gəlir ki, hər şey kifayət qədər sadədir. Mən araşdırmalarımda qanunsuz tikililərlə məşğul olmamışam. Araşdırmalarımda əsasən beynəlxalq kreditləri. Bəli. Yeri gəlmişkən, mən bunu demək istəyirəm, araşdırmaçı jurnalistlərin Azərbaycan təşkilatının, bu bir şəbəkədir. Onun idarə heyətinin üzvüyəm və bu təşkilat kifayət qədər maraqlı araşdırmalar aparır və fürsətdən istifadə edib demək istəyirəm ki, elə dünən bizim araşdırmalarımızı foto sənədlərinin araşdırmalarımızdan yanaşı, o foto sənədlərinin bugünkü qəzetlərdə var, bir neçə qəzetdə. Deməli, onların bir sərgisini keçirdik, sərginin açılışı oldu və mən Emil müəllimi və maraqlananları da Azərbaycan Media Mərkəzinin ofisində, deməli, o akt salonunda o sərgilənib, o şəkillər bir xeyli şəkildi, 40-a yaxın şəkildi, mən hamımızı ora baxmağa dəvət edirəm.
Burada sahil şəkilləri var.
Xeyr.
Həfsular.
Deyirəm ki, o mövzularla biz məşğul olmuruq, amma məsələ burasındadır ki, burada əslində araşdırmağa heç əlbəttə araşdırma, hər şeyi araşdırmaq olar, amma burada faktlar göz qarşısındadır. Mən nəyə görə bayaq dedim ki, mən əslində təəccüb eləmirəm. Təəccüb eləmirəm ona görə ki, bax, burada hörmətli bizim dinləyicilərdən mesaj yollayan var, deməli, elektron poçtla yollayan var. Onlar deyirlər ki, bəs qanun keşikçiləri, bəs məntiq filan. Mən təəccüb eləyirəm. Yəni, həmən bu adamlar məntiqdən danışırdılar. Məntiqdən danışan adamların, qanun keşikçilərlə danışan adamların xəbəri yoxdur qanun keşikçiləri nə ilə məşğul olurlar. Qanun keşikçiləri qanunun keşiyində dayanmayıblar. Hakimiyyətin keşiyində dayanıblar. Məntiqdən danışanlar gərək bilsinlər ki, burada tamam başqa məntiq var. Öz cibinin məntiqi, bir də millətin, milli mənafəyin məntiqi. Milli mənafəyin məntiqindən danışırlar. O cümlədən deputatxana, parlament adlanan deputatxanada danışırlar. Amma real işdə eləyəndə öz ciblərinin məntiqidir, öz ciblərini düşünürlər və s. və s. Ona görə mən təəccüblənmirəm və hətta bizim hörmətli bu millət vəkili adlananların halına da yanıram. Əlbəttə orada müstəsnalar var. Emil müəllim deyən kimi orada vicdanlı adamlar, amma bütövlükdə götürəndə axı, bu təşkilat, bu qurum, bu qanun verici orqan deyil, bu yalnız belə notariuslar yığınağıdır ki, onlar möhür vururlar yuxarıdan gələn göstərişlərə və görsənir ki, burada bir neçə oliqarxa artıq sahil boyu zolağı, əvvəlcə arendaya götürmək, sonra özəlləşdirmək, bu və ya digər yollarla özəlləşdirmək lazımdır və onlar da qanunları ona uyğun eləyirlər. Məgər hörmətli dinləyicilər və digərləri bilmir ki, bizdə qanunlar, milli mənafəyi qanun nə üçün qorunur? Dövləti möhkəmləndirmək, milli mənafəyi qorumaq, dövlət özü millət üçündür. Təəssüf ki, biz bunu müşahidə eləmirik.
Çingiz Ulduan soydu. Bu biz xarici təcrübə ilə gəlir maraqlanaq. Əməkdaşımız Ayaz Əhmədov bizimlə telefon xəttindədir. Ayaz vaxtı ilə bir uzun zaman Norveçdə yaşayıb. Nə indi paralellər aparaq da Norveçdə.
Hansı Ayazdır?
Həmin o Ayaz Əhmədovdu. Norveçdə yaşayıb. Norveç neft ölkəsi sayılır. Norveçin də neft fondu var. Düzdür, adını dəyişiblər. Pensiya fondu qoyublar və Norveçin dəniz sahilləri var. Ayaz, hər vaxtın xeyri olsun. Efirdəsən. Ayaz, axşamın xeyir.
Salam doktor, qonaqlarını da salamlayıram.
Ayaz, Norveçdə sahil, Norveçdə sahil kimin mülkiyyətindədir? Necə nəzarət edilir dəniz sahilinə? Və orada metri söhbəti varmı?
Norveç və məncə dünyanın sahil zolağı olan ən böyük ölkələrindən biridir. Mənə gəlir ki, onun uzunluğu hətta Birləşmiş Ştatların sahil zolağından da böyükdür. Çünki çoxlu adalar var. Mülkiyyət münasibətlərindən sözünüzü hüquqşünas deyiləm. Amma insanların sahil zolağından istifadə eləməyini tənzimləyən qanun var. Ona hərfi tərcüməsi ümumxalq qanunu deyilir. Həmin qanuna görə istənilən adam sahil zolağının istənilən yerinə gedə bilər, yəni ona heç kim qadağan eləyə bilməz. Baxmayaraq ki, həmin zolaq kiməsə məxsusdur və yaxud kiminsə mülkiyyətindədir. Bir də səhv eləmirəmsə, orada şkalalanmış mülkiyyət münasibətləri var. Ola bilər, hansısa sahil zolağı dövlətin mülkiyyətində olsun, hansısa yerli bələdiyyələrin və ola bilər ki, şəxsi mülkiyyətdə də olsun. Amma səhv eləmirəmsə, heç kimə icazə verilmir ki, sahilə yaxınlaşmağı, hansısa vətəndaşa qadağan eləsin. Bir də Norveçlilərin bu təbiətə çox xüsusi bağlılığı var. Onlar boş vaxtlarını deyirlər ki, təbiətdə keçirirlər və onları sahil zolaqlarından uzaqlaşdırmaq mənə gəlir ki, Norveçdə inqilaba gətirib çıxarardı.
Yəni, Norveçdə heç kim sahili hasara almır. Ümumiyyətlə, deyəsən, Emil bəyədə biraz əvvəl getirdik. Xarici gedin, baxın, evlər arasında hasarlar söhbəti yoxdur. Mən belə başa düşəm və ümumiyyətlə, Norveçin dəniz sahili Ayaz, imkan verirmi ki, orada villalar tikilsin, yoxsa orada tamamilə başqa bir təbii mənzərə yaranıb, ona görə orada tikmirlər?
Yox, əvvəla landşaft elədir ki, bəli, Norveçin əsasən qayalı sahilləridir. Amma qayalar Norveççilər üçün çətinlik törətmir. Qayaların üstündə də villalar tikirlər. Sadəcə o villaları heç kim hasara almır, xüsusilə sahil zolağında. Və ayrı-ayrı vətəndaşların kiminsə villasının yaxınında söhbət dəniz sahilindən gedir, həyətində gəlib uzanıb özünü günəşə verməyə normal haldır.
Hətta belə. Ayaz, minnətdarım. Təşəkkürlər qoşulduğuna görə. Amma telefon xəttində qal. Emil Axundov mənim bir sual verir.
Ayaz müəllim, çox sağ olun ki, belə bizə bir misallar gətirdiniz, açıqlama verdiniz bizə. Bu siz deyən fiyorddur. Norveçiyada bu fiyordda cəmaat, özü fiyord tək deyir, orada minlərlə fiyordlar var. Balıqçılıq, istirahat, özdə elə villalar tikilir. Bizim huşumuzda villa deyəndə 50 metrə, 150 metrə uzunluğu, 5 mərtəbə hündürü, orada belə döyür.
Hind filləri ilə bəzədir.
Ay, sağ ol. Orada belə döyür. Orada tikinti peyzajın bir mərhələsidir.
Üzvü hissəsidir.
Bir hissəsidir. Məsələ, bu fiyordda, mən dəlbomlar var internetdə, bilməm, Ayaz müəllim versə mənə o adresi, mən ona yazaram, o ilə biz. Orada necədir? Məsələn, bu fiyord dağların ətəyi görsənir. Qardı, buzdu, meymar. Sən özün heç nə edməyəcəksin. Meymar, rayonun, okrugun meymarı var. Onu ilə, o elə damın da rəngin. Qırmızı istəyirəm. İstəyirəm, mavi rəng. Belə şey yoxdur. O tikintilər orada hasar yoxdur. İt olsa, at olsa, bütün sivil dünyada balaca ştaketnik deyirlər. Taxtadan gözəl. Onu da meri eləyir, ratuş eləyir. Onların da adını bilməm, onların yadına çıxıb, onların Norveqiyada. Onlar icazə verir. Ya da hoz var. Rikstaga belə bənzəyir. Rikstag, belə bir bənzəyən şey var. Orada onu götürürlər hasara. Bilirsiniz, burada bizim böyük bədbaxçılığımız nədir? Nə qədər sənin piçatın şey olur, diametri böyük olur, sən bəysən. Çatın olmasa, kellen 65 razmer olsa, ağıllı, sen hiç kimsen. Sen gere atam, böyle şey olan da 20 metre ne olur olabilir. 50 metrede suyun içinde de olabilir. Birisiz medeniyet merhalesi var. Üzüzü döndürün cemaata. Onu demirem ki böyle bir geniş radyoda, gazette, televizyada bir cemaatle diyalog tutun. Onda biz de pis peşekarlar, yakçı peşekarlar öz meryemize teklifimizi vererik. 20 metre nece, 30 metre nece, kömür sonra bizim təqdimatımızdan sonra Milli Məclis baksın, geologu çağırsın, həkimi çağırsın, meymarı çağırsın. Buyurun, buyurun.
Ayaz minnettarım, teşekkürler. Koşuluna göre Ayaz da çok saklamaya hatta. Emektaşımız Ayaz Ahmetov idi, Norveç'te yaşamış. Çingiz Sultan son fikirleri var.
Çok sağ olun. Ben Ayaz'ın sesini eşitmeye çok şad oldum. Neçe ilde eşitmirdim ve onu bir güzel bir jurnalist kimi, maraqlı gazetin demeli yaradıcısı kimi ve müxbiri kimi tanıyıram. Ama ben öyle gelir ki, doktor, siz yaxşı olardı ki, sizin Nigeria'da öyle bir müxbirimiz yoktu. Onunla əlaqa saxlayardık. O bize danışardı Nigeria'da ne baş verir. Norveç'te elədi, ben bilirəm. Norveç'te Norveç demeli neft pullarını onlar yığırlar hemen o pensiya deyiləm. Ve ne güzel ad koyublar ona. Neft fondu yok, pensiya fondu. Bu qocalan Norveçlilerin bu gələcəyidir. Bu onların qocalığının təminatı ki, bugün Emil müəllim, siz bəlkə məndən də artıq, mən özüm haqqında düşünürəm ki, mənim də yaşım az deyil. Biz nə edəcəyik? Qocalandan sonra biz artıq bir pensiyada yoxdur. Yəni nə qədər ki, hələ qolumuzda güc var, qıçımızda bir hələ hərəkət var, həysə ora-bura qaçırıq, nəsə qazanırıq. Sonra nə olacaq, Allah bilir, amma eyb yox. Allah sizə can sağlığı versin və sabit qədəm eləsin bu yoldakı bu yaşa baxmayaraq siz bu fəaliyyəti, ictimai fəaliyyəti, vətəndaş fəaliyyətini davam edirsiniz. Belə adamlar azdır, həqiqətən ve ben burada sizinle üz üze oturduğum için demirəm, siz bilirsiniz ki, yani bu benim fikrimdi. Diğer taraftan ise ben çok sevinirdim ki mesela Azadlık Radyosu'nun Azerbaycan redaksiyasının Nigeria'da da bir tane müxbiri olsun, biz onun təəssüratlarını eşidək, orada nə cürə baş verir, o pulu nə cürə yığırlar, göyə sovururlar vs.
Mən təkvirdən bir dəqiqə fasilə verək söhbətimizə. Studiyamızın qonaqları əməkdar inşaatçı Emir Axundov ve araşdırmacı jurnalist Çingiz Sultan Soydu. Dalğanı dəyişməyin.
Jurnalist araşdırması.
Azadlık hayat. Burada niye verirler versinler? Niye inirsen öyle? Oranın şırnanın pendirine çöreğine değmez.
Sunvayet'in 100 nefer, cavanının 90 neferi, varının da balası, kasıbın da balası, hamısının arkamda.
Kabaları açın aşkına, deyir size ki, 100 dolar haqqıdır. İndi deyecek ki, korkuram, 200 dolar verersen. Çünkü ilişsem evim eşiğim gelir.
Özler dedi ki, Azerbaycan polisi gelip Almanya'da bizim polisle dəsilsiniz.
Sərxoş polislər səni dövrəliyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Studiyamızın qonağı əməkdar inşaatçı Emil Axundov və araşdırmacı jurnalist Çingiz Sultan Soydu. Söhbət ondan gedir ki, Azərbaycan Milli Məclisi qərar qəbul etdi ki, sahil boyu 80-130 metrlik zolağın altında olan torpaqlar dövlət mülkiyyətində saxlanılır. İndi isə bu 80-130 metrlik zolaq əvəzləndi 20-50 metr ifadəsi ilə. Yəni, ərazi çəkildi. Və biz müzakirə aparırıq ki, nə deməkdir bu, nəyə gətirib çıxaracaq? Dinləyicilər də öz fikirlərinə və sualları ilə bölüşürlər. Dinləyici yazır ki, misal üçün, cəmaatın çimdiyi və qırmaqla balıq tutduğu yerləri də tikməsinlər. Qalan yerdə nə edirlər, etsinlər. Burada nə böyük problem var ki, hayküyü qaldırmışsınız?
Ona çox elə ümid eləməsin.
Çingiz bəyən, konkret, qısa replika şəklində cavabı. Məhərrəm adlı dinləyicimiz yazır ki, ay Emir müəllim, millət nə etsin? Səsini çıxaran kimi başından vururlar. Bunu Məhərrəm yazır.
Ona görə mənim ürəyim ağrıyır. Ona görə otura bilmirəm.
Ağa Hüseyin adlı dinləyicimiz yazır ki, bu dəhşətdir. Bu milli katastrofadır. Bu heç bir çərçivəyə sığmayan vandalizmdir. Bu müstəqil Azərbaycan parlamentinin ən əcaib qərarıdır, yazır Ağa Hüseyin. Bu dövlətinin xalqa qarşı repressiyasının başlanğıcıdır. Düşünür Ağa Hüseyin, bir sözlə bu sağlam düşüncəyə sığmayan bir şeydir. Çox təəssüf. Ağa Hüseyin belə düşünür.
Sadələf adamdır bu Ağa Hüseyin, mən hörmətlə deyirəm. Çünki bu birinci deyil, bu deyil ki, bir xalqa qarşı hücumudur. O, görkürün, indiyəcən o xalqa qarşı hücum olan o qərarlardan xəbər olmayıb. İndi yaxşı keç olmasa indi ayılır. Təşəkkür eləyirəm mən ona.
Dinləyicimiz Natiq Cəfərli isə yazır ki, torpaqlarını, hüquqlarını, neftdən gələn gəlirlərini talan olunmasını qoruya bilməyən millət Xəzəri necə qoruyacaq? Oliqarxlar lap əcəb edirlər. Bunu Natiq Cəfərli düşünür.
Bu fikirlə, Natiq Cəfərlinin fikri ilə mən razıyam.
Niyə, niyə?
Ona görə ki, düz deyir də, yəni etiraf eləmək lazımdır ki, mən həmişə bunun əleyhinə olmuşam və bilmirəm, xəbəriniz var yoxsa yox, deməli, bir müəyyən araşdırmalar aparmışam bu sahədə, milli psixologiya, milli mentalitet sahəsində. Deməli, o millətə pis deyənlərə həmişə qarşı çıxmışam və bugün də qarşı çıxıram və hesab edirəm ki, bugün bizim millətin o qüsur kimi, nöqsan kimi, fəaliyyətsizlik və yaxud təəssüb keşsizlik, yəni bunların olmamasının o qüsuru, o bir ingiliscə minority kompleks deyirlər, bir natamamlıq kompleksi, bir kompleks nipalnacenlisti var bizdə, mən onunla izah eləmişəm və hesab eləmişəm ki, hesab edirəm də ki, bunların bir çoxu Sovet dövründən gəlir, Sovet dövründən qidalanır. Mən üzr istəyirəm, ola bilsin ki, biz söhbətdən biraz kənara çıxırıq.
Haşiyə
kimi, amma bağladığı ondan ibarətdir ki, bu onun nəticəsidir ki, biz doğrudan da bizim millət, bizim xalq içi mən qarışıq, öz mənafeyimizi qorumaqda, konkret mənafeyimizi, konkret özümüzün bir vətəndaş kimi, bir deyək ki, qonşu kimi, bir evin sahibi kimi, elə öz yaşadığım evdə mən görürəm, tutaq ki, o da bir kollektivdir də, bir kütlədir. Emil müəllim o şəhərin mərkəzinin o ekologiyasının pozulmasından uşaqların yanaqlarının qırmızı olmamağından, bozulmağından danışırdı. Mən onu fikirləşib elə mərkəzdəki evimi satdım və yasamala köçdüm. O mənada hesab eləyirəm ki, doşab almışam, bal çıxıb, amma orada da məsələn mən görürəm ki, cəmaat tutaq ki, 5 nəfər su pulunu, qaz pulunu, işıq pulunu ödəyir, qalanları ödəmir və bütövlükdə bütün ev əziyyət çəkir və onlara deyəndə ki, ay qardaş, axı sənin pulun olmasaydı mən səni başa düşərdim. Pulun var, bu pulu niyə ödəmirsən? Orada bir süstlük görürsən. Görükür, doğrudan da belə şeylər var. Və bunların davamı kimi, yəni o bir evi bir misal gətirdim ki, görükür, daha böyük mənada mən Qarabağı bura qatmazdım, çünki belə deyək də, Qarabağ uğrunda mübarizədə xalqı səfərbər eləmək o artıq dövlətin işidir, bəli, hakimiyyətin işidir, amma bütövlükdə öz mənafələrini qorumaqda bizim cəmaat, bizim xalqın nümayəndələri süstülər. Bunu etiraf eləmək lazımdır. O başqa söhbətdir ki, mən onun əleyhinə çıxıram ki, deyirlər ki, bu elə bizim millətə xas olan şeydir, milli xüsusiyyət deyil, dövrü xüsusiyyətdir də. Misal üçün, hətta ən güclü bir idmançı da, güclü orqanizmda arada qrip virusuna yoluxanda halsızlıq olur onda, deməli, qızdırması qalxır, gücü azalır. Sağalandan sonra yenə əvvəlki vəziyyətinə qayıdırır. Mən hesab edirəm ki, bugün bizim millətin bax o cürə o virusa yoluxan və xəstə günləri
İzoldan sonra fikirlərdir. Bu dinləyicilər yazdılar. Kərəm Vastrada dəniz sahili yox kimidir biri yazır. Demək olar ki, ancaq Qamış və Kol-Kostan ibarətdir. Burada Kasa Abşeron bağlarının başındasındı. Burada Kasa Abşeron bağlarının başındasındı. Lənkaranski imzası ilə dinləyicimiz yazır. Daha bir fikir reporter 106-dan. Təbiət özü elə ədalətli və cəsarətlidir ki, dəniz özü qabarıb bütün məsələləri həll edəcək.
Cazadır.
Və digər bir dinləyici.
Allah ağzından eşitsin.
Bilmirəm. Hələ bu dinləyicinin fikridir. Və daha bir fikir, dəniz 30 sm qalxanda 20 metr yer itəcək. Elnur yazır bunu. Emil bəy, buna bir az aydınlığı gətirməyinizi xahiş edərdim.
Bilirsiniz, yəni, Elnur bəy, Elnur müəllim.
Elnur
bəy. Dəniz qalxsa 10 santimdir, 10 zərəli bilsin necədir. Yer altı gedir. Düz Bakının amfiteatrını el edir ki, bir günləri orada tikəndə bir şey quranda, gərək biraz baxasın, bu təhlükəlidir. Ona görə ki, nə qədər sular axır Bakının amfiteatrına, ta Xəzərin aqresiyasından demirəm. Nə qədər bu borular deşilib, boş, özdə görürsünüz, hər gün Bakının bir yerində su yoxdur, iki gün, üç gün. Nə üçün? Latqa atırlar, yamayırlar. Buranın kompleksini, belə deyirlər, patxod, kompleksi yanaşmaq bizim belə bir üsulumuzda, bizim rayon, şəhər icra hikmətində yoxdur. Ona görə Xəzər qalxacaq, Xəzər düşəcək. Ay bizim bu hərəkətlərimizə ki, biz 20 metrədən, 50 metrədən söhbət aparırıq. Çox təhlükəlidir. Bir də deyirəm, indi mən istəməzdim ki, o küçə var, keçirlər düz, o yolda da, Şıxıv yolunda. Hı-hı. Orada kim yaşayacaq, Allah görsənməsin. Bu yana keçid yoxdur. Hər gün televizorundan, mən də yazda, zatda oxuyuram, hər gün bir, iki nəfər maşın altında qar, Nobel Prospektdə, orada, burada. Bilirsiniz, gərə biz aylaq. Bizim çox vacib işlərimiz var. Birinci, o bizim Qarabağ işimizdir. Ay nə qədər getsək Medvedevin yanına, qayıtsaq, bilirsiniz, o silahla alan alınan ev gerek silahla bu köpəyin əlindən götürülüb gətirsin.
Bu Emlə Xundun fikirləridir. Çingiz Ulduvasov studiyamızdadır. Dinləyicilər də fikirlərlə bölüşür. Onları yenidən oxuyum. İlkin Azəri yazır. Doğrudan da bu gülünç bir məsələdir. İqtidar balıq monopoliyasını yaratdı, bəs etmədi. Qum monopoliyasını yaratdı, bəs etmədi. İndi də hasar çəkirlər. Bu addımı atmaqla yay aylarında xalqı dənizdən istifadə etməkdən məhrum etmək istəyirlər. Bu cəmiyyətin qeydinə qalmaq deyil, əsəbləri ilə oynamaqdır. Bunu İlkin Azəri yazır. Daha bir fikir, gəncəllərin dincəldiyi yerdə, Hacı kənddə daha dincəlmək mümkün deyil. Ailənin oturursan ki, biri gəlir əlində kupça, deyir bu torpaq mənimdir, bu oturmağa görə pul verməlisən. Yol kənarında restoranlar, ağaclara qırırlar, vətəni satmaq buna deyərlər, dinləyici yazır. Daha bir fikir, dövlət bizim qeydimizə qalır. Xəzərsiz də keçinərik. Xalq suda boğulur, müxtəlif xəstəliklər tapır. Mən bu dəyişikləri alqışlayıram, dinləyici yazır.
Aferin, oğul.
Oğul. Mən müsbət məsələ tapdı. Müsbət tərəfini tapdı. Xarici məsələləri nəzərdən keçirdik. Müxtəlif yəni burada yanaşmalar var. Emir bəy, siz xaricdə olmuşsunuz qeyd edirsiniz. Sırf sahil tərəflərini izləmişsinizmi? Yəni necədir?
Bana şu biraz İsraildə. Bakıya bənzəyir. Belə Bakıya bənzəyir.
Paralel aparım. Xahiş
paralel aparım. İsraildə gəlirsən. Başlayırsan bu Xayfiyə kimi. Tel Aviv'dən. Elə bazı Bakillərdir. Heç kim. Heç vaxt. Bu yaxınlıqda 10 il mən bulvarda olmamışam. İndi çıxdım gördüm bulvarı. Derim ay Allah. Bizə güc ver. Səbir ver. Bilsən sabah bilet götürüb qaçasan buradan. Biz bulvarda böyümüşük. Necə Çingiz müəllim deyir, suyun içində böyümüşük. Hı hı. Gəlmişəm bulvara nə görürəm? Azərbaycan meymanxanası ilə üzbəyüz. Tikinti gedir. Birinci orada tikinti mümkün döyürdü. Düz bulvarın yarısın zəbd ediblər. Keçdik, keçmiş muzey Leninin tərəfinə. Keçirsən bulvara tərəf. Bulvarın düz 99%-ni zəbd olub tikinti gedir. 10 metrə yol qalıb bulvarın içində gəl. Xayfiyə gəl. Birinci, bulvar kimi bir yerdə, bulvar kimi, birisi də bulvar Nasıbnoydu da, Aleksandr II əmr verib bulvarı, orada su idi. Onun şeyinə yox.
Qız qalasına qədər.
Qız qalasına, o töküntü döyür, inşaatın zibilləri döyür, onu gətirirdilər, qrund gətirirdilər, Lənkəran tərəfdən, qalka gətirirdilər. İndi Xayfada. Birinci, şərt. Yerə lopatka ekskavator gərək dəyməsin. Deyirlər, müxtəlif, vremenni sarujini, təkərdə zatda, marojin də satır. Buterbrotlar da satır. Sabah bir şey olur, buradan ora aparırlar. Heç kim, dəniz qırağında, heç kimin ixtiyarı yoxdur, lopatka vursun bir şey, məsələ, stolbadan zatdan vursun. Elədir ki, gəzirsən, skameykalar, gözəl, musiqi, işıq yanır, belə bilsən, özümü bir, mən birindən soruşmuşam. Mənim dostumun oğlu orada böyük gerontoloqdur. Deyirəm, Saşa, o, sənin vətənin axı Bakıdır. Deyir, cəd Emil, maya rodina zdes. Əlini öpür, qoyur qapının o naliçnikinə. Orada mən anadan olmuşam. Mən böyük kişi az qaldım ağlayam. Axı bizim gücümüzlə, bizim pulumuzu demirəm, çörəyimizlə böyüyən nə üçün özünü ora vətən deyir. Amma bu yandan baxanda kim Bakını görməyib bu 20 il, 30 il? Kaliforniyada görmüşəm onları, Amerikada görmüşəm onları, Niderlandda görmüşəm, ağlayır. Millətə baxmayaraq. Məndən soruşur, o Gogol küçəsi nə oldu? Qorxuram, deyəm ki, Gogol küçəsi məsələ yoxdur. Orada belə binalar var, adam qorxur keçin. Məsələn, mən gedəndə, CSU tərəfə gedərəndə, o harda uçdu ya, 185 nömrəli bina, mən qorxuram. O sıxlıqdan, o vəhmə basır adamı. Özdə bir dənə bir memarlıq işi ola, bir dənə bir gözəl bir, o qədər qırırıq, sındırırıq, bir dənə skver tikində, bir dənə yaşıllıq bir ocağı tikin. Heç yerdə, birinci, mer, heç kim döyür xaricdə. Heç kim döyür, səs, millətin səsi.
Elə mən, burada da heç kim döyür.
Yox, mən nə deyirəm, mən deyirəm, referendum demirəm. Bir millətdən soruşun. Biz də kömək edəyək sizə. O necə gərək olsun? Yaxşı olur da, biabırçılıq olur. Gəl, mən də sizə kömək edeyim, onu örtək. Əmə tabi olmasın.
Aynı da. Tabi halkın sesi, yani dinleyiciler yazılı. Problem cemiyetin büyük hissesinin dünyanı ahiretten çok sevmesidir. Bir dinleyici yazır. Atilla imzalı dinleyicimiz Tur Heyerdal'a istinaden, ben düzdür inanmıyorum ki o böyle sözler desin ama herhalde. Yazır. Kadim zamanlarda bazı ulu babalarımız indiki öz başnalığı önceden görüp Norveç'e köçtüler.
Ay Allah, Atilla'nı ben görmüşüm Beyaz'ın formunda. Belki öyle o Atilla'da.
Olabilir. Gizir adlı dinleyicimiz yazır ki beyler her yer artık zept olunur. Bununla sadece zept ettiklerini kanunlaştırırlar. Artık geçti. Onsuz da yayda denize gitme olmur. Her yer pulludur, dinleyici yazır. Xan yazır, deməli neft pullarının bir hissəsi də burada göyə sovrulacaq. Bu bir abırçılıqdır. Çingiz bəy, bu məsələyə neft pullarının sovrulması fikrinə.
Mən hesab edirəm ki, neft pullarını sovurmağa yol çoxdur. Hökumət deyil, elə dəniz qırağında da onu sovuraq. Necə ki, biz onu müşahidə edirik. Yolların inşasında, mən məsələn araşdırmalarımda, 2005'de Ələt Qazı Məhəmməd yolundan yazmıştım. Ələt Qazı Məhəmməd arasında ve bilirsiniz ki bu yolda deməli Trasekanın, yani qədimdə Böyük İpək yolu adlanan yolun Azərbaycandan keçən, yani 503 kilometrlik bir zolağın, Azərbaycandan keçən 503 kilometrlik zolağın 44 kilometri hissəsidir Ələt Qazı Məhəmməd yolu. Məsələn, o ona 2003-2004-cü illərdə 2002-2003-cü illərdə səhv eləmirəm, sən de allana bilərəm, 35 ya 36 milyon dollar pul xərclənmişdi. Və o zaman ki, o böyük pul idi, indi biraz o. Mənim bir dostum var, bir dəfə demişdi ki, o konkret məsələdə haşiyə çıxıram yenə də, demişdi ki, 24 min dollardan söhbət gedirdi. Sonra dedi, 24 min dollar Amerikada böyük puldur, Azərbaycanda bir pul deyil. Belə bir ifadə işlətmişdi. İndi o 36 milyon dollar, 35 milyon dollar çox böyük puldur. Məsələn, o yol tikildi, inşası, onun təntənəli açılışı oldu. Dövlət başçısı iştirak elədi onun təntənəli açılışında. Onu avtobusla 14 kilometr gəzdirdilər. Üstündən biraz sonra deməli yol başladı çökməyə, çatlar yarandı, çatlara yamaq salındı, yamaqlar yenə də çökdü və s. və s. Bax, o barədə yazmışdım. Buradan aydın olur ki, o beynəlxalq kreditlərlə alınan o 32 milyon dollar beynəlxalq krediti idi. O beynəlxalq kreditlər əslində o yola xərclənməmişdi. Yarısı xərclənmişdi. 4/3 ya 4/1-i mən deməyə çətinlik çəkirəm. Onu xüsusi ekspertizə göstərə bilər. İnşaatçılardan ibarət bir komissiya eləyə bilər. Amma axı o yolu təhvil verəndə o yolu qəbul eləyənlər var idi. Onu bir hansısa dövlət komissiyası qəbul elədi. Məyər onlar o yolun əgər əsiyini görmürdülər. Başqa sözlə onlar deməli, əgər buna göz yumublarsa, çox tutarlı səbəbləri olub və maddi maliyyə səbəbləri olub. Bax, o kreditlərin biz hələ faizləri ilə biz qaytarasıyıq 25 ilə, 30 ilə, 35 ilə. İndi başqa araşdırma ilə məşğulam, nəticələrimi hələ ortaya qoymamışam. Foto sərgi var idi. O da deməli Gəncə Qazax yoludur. Bu da beynəlxalq kreditlərlə tikilib. O Ələt Qazı Məhəmməd əgər tikilmişdi Şərq banklarının, deməli İslam bankının və Ərəb iqtisadiyyatlarının Kuveyt fondu deyilən bir fond var. Onların pulu ilə, onların maliyyə vasitəsi ilə, vəsaiti ilə tikilmişdirsə, bu artıq Dünya Bankının vəsaiti ilə tikilib və mən gözləyirdim ki, burada daha ciddi nəzarət olacaq. İnsaf naminə demək lazımdır ki, bu yol Ələt Qazı Məhəmməddən əlbəttə yaxşıdır. Amma o necə deyərlər, bu ondan yaxşıdır. Ona yaxşı demək olmaz. Bu ona oxşayır ki, elə bil mən sizdən 100 min dollar pul alım və deyim ki, sizə maşın alıram, yaxşı maşın. Amma o pulun müqabilində sizə ucuz bir Hammer və yaxud Mercedes
şirkətinin... Ucuz Hammer, çox maraqlı. 100 minlik deyirəm.
Ucuz var. 100 minlik de, yəni 200 minlik yox. Mən bilmirəm, Hammer 100 min almaq olar, yoxsa
yox təzəsini. Rantaq var bəli.
Deməli, və yaxud deməli, Mercedes'in buraxdığı bir cip almaq əvəzinə, tutaq ki, mən sizə bir Honda şirkətinin və yaxud Kia şirkətinin bir cipini gətirin. Bilirsiniz ki, o qiyməti olmayacaq, ondan xeyli ucuz olacaq. Yəni burada aydın məsələdir ki, o lüft kiminsə cibinə gedir. Bax, söhbət bundan gedir, amma bizdə başqa cürdə sovrulur o neft pulları və yenə də Norveç misalına qaytarmaq istəyirəm. Məndə olan məlumata görə Norveçdə deməli neft satışından əldə olunan pullar onlardan 1 dollarda, 1 evroda deməli, heç bir layihəyə xərclənmir.
Cəmi 4% büdcəyə transfer var. Vəssalam.
Yalnız faiz. Onlar mayadan yemirlər. Yəni bizdə o atalar sözü var, o mayadan yeyənin aqibəti
olur. Avurlarda da o pullar.
Bəli, bəli, o pullar hamısı Norveç xalqının o gələcək nəsillərinin, uşaqların, nəvələrin, nəticələrin, Norveçin vəsaitidir. Onu bugün hansısa layihələrə, istərsə yol olsun, istərsə körpə olsun, istərsə xəstəxan olsun. Bu ağılsızlıqdır, bu israfçılıqdır və ağılsızlıq deyirəm, digər tərəfdən o adam ki bunu xərcləyir, O atqatları eləyir, onun nəticəsində onun cibinə qoyur, o ağılsız deyil, o ağıllıdır, ancaq o milləti düşünmür, o yalnız özünü düşünür, öz cibini düşünür və bunun adı başqadır artıq bilirsiniz.
Hər kəsə minnətdaram, təşəkkürlər buyurunuzə görə, çox sağ olun, dolğun söhbətə görə. Emil Axundov, Məktəb İnşaatçı və Araşdırmacı Jurnalı Çingiz Sultansoy studiyamızı qonaq edib. Amma bu mövzunu dənizin aqibəti, yəni sahilin aqibəti və hasarlanma baş verəcək yoxsa yox və yay mövsümündə 2009-cu ildə vətəndaşlar, belə deyək, bu çimərlik əvəzində hasarlar görəcəklərmi, yoxsa yox, bunu vaxt göstərər və biz bu məsələni izləyirik, reportajlar, mövzular, müxtəlif prizmalardan yanaşmalar Azadlıq Radiosu efirində olacaq. Salamat qalın, davranda dəyişmiş. Sağ olun, minnətdaram.
Sağ olun.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM davasında Bakı və Abşeronda və Azadlıq Radiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz.
Yaşlı nəsil Qurban bayramı haqqında nə bilir və nə bilmir? Belə bayramlar cəmiyyətə hansı mesaj verir? Müsəlman olmayan dindarlara Qurban bayramı necə anlatmaq mümkündür? Cəmiyyətin müxtəlif kəsimləri ilə ünsiyyət baxımından Qurban bayramının hansı önəmi var? Qurban bayramı demokratiya kontekstində necə qavranıla bilər? Və nəhayət, bu bayram nəyə dözüm aşılayır və nələrə dözümsüzdür? Dekabrın 8-də, Müqəddəs Qurban bayramı günündə, Can Bakı, Bakı sakinləri Qurban bayramına necə hazırlaşıblar sualına cavab axtaracaq. Siz də bizə qoşulun. Bugün kimlərlə bayramlaşmağı özünüzə borc bilirsiniz. Hər gün Can Bakı deyin.
Just like a willow, we would cry an ocean if we lost true love and sweet devotion. Your lips excite me, let your arms invite me, for who knows when we'll meet again this way. It's no one ever.
Radyosunun haberleri 101.7 FM tezliğinde
101.7 FM.